Sezona 2025-26 za FK Markovac bila je ispunjena brojnim izazovima, usponima i padovima, ali je na kraju završena uspehom koji u klubu smatraju potvrdom da se ide u dobrom pravcu. Predsjednik kluba Aleksandar Raketić ističe da je svako kolo donosilo neizvesnost i posebnu draž, naročito nakon ostvarenih pobjeda. Iako je ekipa posle trećeg kola zauzimala tek 9. mesto na tabeli, uspela je da napravi veliki preokret i sezonu u opštinskoj ligi Mladenovca završi na 4. mestu, među najboljim ekipama lige. Raketić naglašava da rezultat nije došao slučajno i da zasluge pripadaju svima koji su bili deo kluba tokom sezone. Posebne pohvale uputio je igračima, članovima udruženja za Bolji Markovac, Beljevac i Crkvine, kao i članovima upravnog odbora, ističući da je svako dao svoj maksimum kako bi klub napredovao na svim poljima. Pored rezultata na terenu, u klubu su zadovoljni i napretkom van njega. Tokom cele sezone, mnogo pažnje posvećeno je održavanju i unapređenju infrastrukture, kao i stvaranju boljih uslova za rad i razvoj ekipe. Prema rečima predsjednika, FK Markovac je postavio trogodišnji plan, koji podrazumeva stabilizaciju tima, unapređenje uslova za trening i utakmice, kao i dalja ulaganja u klubsku infrastrukturu. Ono što posebno raduje jeste činjenica da je već nakon prve godine ostvareno više od polovine zacrtanih ciljeva. Dodatni razlog za zadovoljstvo predstavlja i finansijska stabilnost kluba. Iako takav razvoj situacije nije bio potpuno očekivan na početku sezone, odgovornim radom i podrškom ljudi koji veruju u projekat FK Markovca stvoreni su uslovi za dalje napredavanje. Raketić posebno ističe značaj sponzora, koji su tokom cele sezone bili uz klub, ispunili sve dogovore, a često pružali i više od očekivanog. Sve veći broj privrednika i kompanija prepoznaje priču koju Markovac gradi, što predstavlja dodatni podstrek za budućnost. U klubu se već razmišlja o narednoj sezoni i predstojećem prelaznom roku. Prioritet je zadržavanje postojećeg igračkog kadra, jer u Markovcu smatraju da je svaki fudbaler podjednako važan, bez obzira na godine i iskustvo. Istovremeno, prave se planovi za dovođenje nekoliko pojačanja, a prema najavama iz kluba, reč je o igračima koji iza sebe imaju iskustvo nastupa u višim rangovima takmičenja. Paralelno sa sportskim planovima, FK Markovac nastavlja i sa aktivnostima na jačanju kluba van terena. U toku je prodaja članskih karata, koja za sada daje odlične rezultate, a sva prikupljena sredstva biće usmjerena u dalja infrastrukturna ulaganja. Iz kluba pozivaju sva pravna i fizička lica koja žele da podrže njihov rad, da se uključe i pomognu razvoj sredine koja iz godine u godinu pokazuje ozbiljan napredak. Kada je reč o ambicijama, one su jasno postavljene. U klubu smatraju da bi plasman ispod trećeg mesta u narednoj sezoni predstavljao neuspeh, ali veruju da uz organizaciju, rad i zajedništvo koje su pokazali tokom prethodne godine imaju dovoljno razloga za optimizam. Na kraju, predsjednik Aleksandar Raketić zahvalio se Fudbalskom savezu Mladenovca kao i svim ekipama opštinske lige na korektnoj saradnji i fair playu tokom protekle sezone, uz želju da naredna takmičarska godina bude još kvalitetnija i uspešnija za sve učesnike.